Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre ce înseamnă schimbarea anului, despre rezoluțiile pentru noul an și cum putem să le aducem la îndeplinire. Alături de mine în studio se află pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
Întotdeauna, la sfârșitul anului, există această tendință de a ne lua angajamente. Anul viitor voi face mai mult sport. Anul viitor voi slăbi sau anul viitor îmi voi da un examen pe care l-am tot amânat. De foarte multe ori însă rămânem doar cu lista. Astăzi aș vrea să vă întreb care sunt principalele schimbări pe care le putem face cu ocazia noului an și mai ales cum să reușim să ne ținem de promisiune. Care este importanța unor bilanțuri în viața noastră? De ce trebuie să privim în urmă?
Păi este necesar un bilanț pentru că el înseamnă până la urmă o anumită socoteală pe care noi o facem cu rosturile noastre, viața noastră. Dacă e la sfârșit de an, probabil că ne uităm în spate și vedem cam ce s-a petrecut în anul respectiv. Bilanțul însă poate să fie și bilanțul pe o singură zi sau o săptămână. Noi tot timpul, de fapt, facem o anumită cercetare a ceea ce a fost în spate. Și acest lucru mi se pare foarte bun și sănătos. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine, vom pune acolo pe hârtie și plusuri și minusuri. Pentru că într-o perioadă de timp, probabil că unele lucruri au mers foarte bine. Altele au mers mai puțin bine sau unele au mers chiar foarte rău. Deci este necesar acest lucru pentru că așa cum facem un calcul în ce privește bugetul, fie că e în familie sau personal sau știu eu, instituție, el trebuie făcut în așa fel încât la sfârșit de an să ajungi pe cifrele corecte, adică cât ai cheltuit, cât ai avut, dacă sunt minusuri, dacă sunt bani necheltuiți. Lucrul acesta este valabil cu orice înseamnă valoare. La sfârșit de an probabil că socotim și banii, dar nu cred că numai problema banilor se pune, ci e problema vieții noastre. Viața noastră sufletească, spirituală, viața noastră de familie. De ce să ne gândim și la probleme de sănătate? Pentru că într-un an de zile se pot petrece foarte multe lucruri. S-ar putea ca cineva să fi mers foarte bine într-un an și știu și-a propus ceva și a reușit foarte mult. Dar într-un an s-ar putea ca cineva să fi avut un eveniment nefericit. Fie că a fost o dramă în familie sau un accident care l-a tras foarte mult în jos, e sfârșitul de an, va trebui să facă niște socoteli și bilanțul acesta ne pune în evidență atât avantajele cât și zonele pe care va trebui să le calculăm foarte bine. De obicei, atunci când vedem că undeva suntem pe minus, acolo trebuie să lucrăm foarte mult, că acel minus, el nu stă pe loc, el totdeauna angrenează alte fenomene și minusul ar putea să devină mai grăsuț, adică să devină o problemă chiar foarte serioasă. Și atunci bilanțul, fie că luăm pe cel permanent în fiecare zi, nu, seara ne gândim, mă, ce am făcut astăzi și dacă n-am rezolvat, rezolv mâine, săptămânal, iată că noi avem un ciclu de viață care este foarte bine structurat, mai ales la nivel de săptămână. Vine finalul, avem un weekend, ne mai ducem, ne plimbăm, mai facem puțin sport, mai facem o vizită, îți încarci bateriile. Nu? Iarăși este o problemă foarte importantă care ține de bilanț. Bilanțul poate să însemne un final de zi sau un final de săptămână cu lucruri cam nepotrivite, poate că te împinge spre descurajare. Și atunci, pe fondul respectiv, trebuie să iei măsuri. Bilanțul realizează, de fapt, planul nostru de a lua măsuri pentru a rezolva anumite probleme care țin de viața noastră. Și de aceea, la sfârșit de an, bilanțul este foarte bun, pentru că avem o perspectivă mai largă, pe un termen mai lung, și atunci putem să privim mai sănătos, mai realist, obiectiv pentru anul următor. Să recuperăm sau să facem planuri mai bune.
Atunci când vorbim despre bilanț, poate ne referim chiar la o listă pe care o facem pe hârtie.
Sigur.
Am văzut că printre strategiile de combatere a stresului se numără chiar realizarea unei astfel de liste cu lucrurile negative care au reprezentat stresorii principali din viață și apoi, ori singur, ori în colaborare cu un specialist, poți discuta fiecare dintre aceste lucruri, poți să le evaluezi. Care este cu adevărat grav, care este cu adevărat important și mi-afectează viața sau pe care îl interpretez eu ca fiind mai rău decât este. Și aceasta este o strategie. De ce trebuie neapărat să le punem totuși pe hârtie, nu putem doar să ne gândim la ele?
Este un mare avantaj. Ar trebui discutat foarte mult pe tema aceasta. Dar scrisul, așa să o explicăm foarte în scurt, scrisul te obligă să fii foarte concret, să fii obiectiv. Ceea ce ai scris, ai scris. La un moment dat, când scrii o scrisoare, îți convine ce ai scris? Nu, o rupi. O scrii din nou și rupi din nou și o scrii din nou. De ce rupi? Pentru că în vorbă nu rup nimic. Ai spus și ce ai spus și o fi ce o fi. Scrisul te obligă să fii riguros, pentru că ochiul tău privește din nou la ceea ce ai scris și va trebui să faci un plan serios. Scrisul ne obligă să fim serioși, ne obligă să facem o socoteală corectă. 2 cu 2 nu fac 5. Și în scris vezi imediat că undeva nu pică cifra pe cifră, adică socoterile undeva nu sunt armonizate și atunci te uiți la greșeală. Ideea de scris înseamnă că noi trebuie să avem un plan care să aibă cap și coadă, trebuie să vină de la A la Z, ne obligă să avem o perspectivă largă. Când faci un plan în scris, trebuie să privești la lucrurile imediate, dar să te gândești și la perspectiva medie și de lungă durată. Scrisul e sfânt, ce e scris e scris. Surprinzător este că noi nu punem pe hârtie. Nu avem un jurnal de bord, nu facem planuri în scris. Și acest lucru înseamnă că suntem cam așa, eu zicală în limba latină, vorba volant, scripta manet. Vorba se duce, scrisul rămâne, pentru că eu mă pot uita pe acel scris peste săptămână și peste o lună. Și dacă ne vom învăța să avem un jurnal de bord, asta va fi foarte bine pentru noi, că vom fi mai serioși cu noi înșine. Serios să scrii ce trebuie și serios să îndeplinești ceea ce stă scris. Scrisul capătă o valoare mult mai mare, adică are o valoare, autoritate mai mare face de ceea ce este doar vorba. Dintr-un alt punct de vedere, scrisul se înregistrează foarte mult în mental. Deci când ai scris, memorezi de 2-3 ori mai mult decât din ceea ce asculți. De aceea psihologii spun atunci când asculți ceva, scrie, notează, fă-ți o recenzie, fă o notiță, pune ideile, pentru că atunci ești obligat să le sistematizezi. Această sistematizare rămâne mult mai bine întipărită în minte decât o vorbă spusă așa.
Mă gândeam la listele de lucru pe care le facem. Și la satisfacția pe care o ai când mai tai un punct, exact, mai tai un punct, da, și când te uiți în urmă vezi că pe săptămâna asta am făcut tot ce trebuia. Și la frustrarea sau neliniștea că mi-au rămas câteva puncte nefăcute, deci poate m-am supraevaluat, am crezut că sunt mai eficientă decât eram... decât sunt de obicei. Și asta cred că este importanța listelor scrise. Cred că societatea ne-a format prea grăbiți și prea superficiali ca să mai scriem.
Nu știu, acum societatea, cultura modernă, cel puțin ce trăim noi astăzi, cu posibilități de înregistrare rapide, nu avem toate telefoanele, smartphone-urile, avem internetul, peste tot îți se oferă posibilitatea să memorezi, apeși acolo, butonezi, ne e greu să și butonăm, care este foarte ușor. Deci avem posibilități, am renunțat la pix, la hârtie, la carte, du-te acolo unde poți, dar fă-o. Pentru că acel sistemul de acum este foarte... Am memorat și telefonul mă sună. când am fixat în ziua cu tare la ora cu tare, îmi spune cu nu știu cât timp înainte, vezi că mâine ai întâlnirea. Adică doar mură în gură, este pară mălăiață în gura lui Cutărică. Adică până la urmă noi avem posibilități, numai să vrem. Și ce ai amintit adineori este extraordinar, te uiți acolo și vezi realizarea, să te motivează, îți dă energie, care noi avem undeva stocată, dar ea nu este pornită, nu ai pornit motorul. Când vezi că se poate, motorul intră într-a doua, într-a treia, pentru că el are potențial. Noi suntem favoriți de Dumnezeu cu un potențial remarcabil pe care nu-l punem la schimbător. Tocmai aici este momentul în care vezi că ai realizat ce spui. Hai să mai fac încă un efort, să termin ce mi-am propus. Și ai satisfacție nemaipomenită atunci când vezi că toate s-au realizat.
Există o serie de filmulețe educative realizate în Statele Unite, care se numesc Realități și Speranță, Facts with Hope. Unul dintre ele spune că trebuie să-ți numeri binecuvântările în fiecare seară și că lucrul acesta te va ajuta să ai o seară mai liniștită, să dormi mai bine și să îți crească pe ansamblu satisfacția vieții. În general, când te gândești la lucrurile bune care ți s-au întâmplat, lucrurile rele parcă intră într-un cont de umbră. Noi suntem învățați că trebuie să fim modești, că trebuie să ținem secret realizările, dar față de noi înșine, de ce să nu le evidențiem? De ce să nu facem seara sau la sfârșitul anului o listă cu lucrurile importante realizate? Foarte, și atunci, da, normal că suferința începe să capete alt sens.
Da, este foarte important lucrul acesta. Și noi vedeți că suntem într-o emisiune în care folosim adesea Biblia, cartea cărților. Biblia chiar scoate în evidență acest lucru. Pune înaintea lui Dumnezeu motivele de bucurie. Pune înaintea lui Dumnezeu acele evenimente, momente, situații care să aducă laudă lui Dumnezeu. Asta îți face bine ție, dar culmea, Biblia spune că îi face bine lui Dumnezeu, că scoți în evidență intervenția lui. Și atunci când toate astea, lucrurile astea se împletesc, vă dați seama, se creează acolo un fenomen psihologic, o trăire lăuntrică nemaipomenită, care ne aduce satisfacție.
Propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să discutăm despre exemple din Biblie de oameni care și-au luat angajamente și apoi le-au ținut sau nu și care a fost rezultatul acestor acțiuni și acestor angajamente. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre rezoluțiile de anul nou și despre schimbările pe care le putem face în ocazii speciale. Alături de mine în studio se află pastorul Cristian Voicu. Există exemple de oameni ai Bibliei care și-au luat angajamente în momente cheie ale vieții lor?
Foarte multe exemple. Am putea să scriem o carte, Decizii și hotărâri ale personajelor biblice. Mă gândeam așa la un titlu, poate să fie altul, dar ideea. Păi, ce să mai zicem, așa din copilărie mă gândesc la exemplul lui Daniel și al lui Iosif. Hai să-i luăm pe fiecare, în scurt. Daniel, împreună cu cei trei pineri, cei trei prieteni ai lui, se hotărâ să nu se spurce la masa împăratului, pentru că acolo erau tot felul de produse care nu erau curate din punct de vedere al religiei lor, dar erau și închinate idolilor, deci practic o participare la acea masă însemna să-ți părăsești un stil de viață care avea un fundament moral după principiile pe care ei le aveau. Să zicem așa, principiile lor, poate să fie și principiile mele, poate că nu sunt ca ale lor, dar am niște principii. Erau ținut la acele principii și au spus, noi nu ne vom spurca cu aceste mâncăruri, nu consumau alcool, nu fumau, nu știu eu, fiecare. Ei au mers pe această cale, s-au rugat la Dumnezeu și au reușit. Și Dumnezeu i-a binecuvântat așa fel încât hrana pe care i-au folosit-o, diferită de cea de la masa împăratului, le-a dat o capacitate de judecată, o înțelepciune fantastică. Eu acum, credința mea, nu că mâncarea i-a făcut deștepți, ci mâncarea i-a pus de partea binelui și adevărului și Dumnezeu i-a binecuvântat. Tot în cartea lui Daniel ni se prezintă o altă experiență cu Daniel. Când el a rămas ferm pe poziția lui de a se ruga de 3 ori pe zi, n-avea voie după o lege care s-a dat. Mă rog, era o lege arbitrară, o lege care era statală, mă rog, politică, intervenea în probleme de religie, puțin complicată treaba, dar el a zis, problemele statului sunt probleme, problema mea e problema mea, bine, dar te paște necazul și l-a păscut necazul. El a ajuns în groapa cu lei. Cu toate că știa ce ar putea să pățească, el a rămas hotărât pe decizia lui. Dar Dumnezeu l-a binecuvântat când a fost aruncat în groapa cu lei, lei nu l-au mâncat. Nu pentru că era el necomestibil, ci pentru că Dumnezeu i-a oprit pe lei să-l mănânce. Mă gândesc acum la un alt exemplu. Mă gândesc la perioada Esterei. A fost un moment dificil pentru tot neamul ei și pentru neamurile ei. Neamul și neamurile, nu familie ei. Și un văr de-al ei care era protectorul ei a spus, Estera, vezi, du-te la împărat. Cum să mă duc? Că n-am voie. În pofida la tot ce însemna
eticheta curții,
eticheta sau modelul vremii, cultura vremii, locul pe care îl ia ocupa, sistemul, protocolul pe care trebuia să-l îndeplinească, a trecut peste toate. Și a zis, eu trebuie să fiu de partea binelui. A luat o decizie care era împotriva însăși a simțului de conservare. Deci, practic, ea prima dată a spus, n-am cum să mă duc, că mă omoară. După aceea a spus, zice, nu, am să mă duc, chiar dacă ar fi să mor. Hai să ne rugăm și în urma rugăciunilor și a modului ei foarte tranșant de a apăra adevărul, a reieșit acolo o mare biruință de partea binelui, de partea adevărului, că practic în partea cealaltă era o mare minciună și o mascaradă, o judecată care n-avea nicio legătură cu dreptatea. Și Dumnezeu a făcut dreptate unor oameni care au spus, Doamne, Tu intervino. Mă gândesc așa din ce mi-am notat eu, mă gândesc și la Moise. Spune Apostolul Pavel că Moise, când dă lista celor credincioși în Evrei capitolul 11, spune că Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, adică să ocupe tronul uneia dintre marile împărății ale vremii, ci mai bine a suportat cu poporul său, pentru că el avea ochii țintiți spre o altă împărăție, adică împărăția lui Dumnezeu. Adică asta e o decizie majoră în viață, să suferi aici și prigoană și dispreț, fără bani, fără tron, multe. Dar să privești dincolo, pentru că Dumnezeu a făcut o făgăduință. Adică exemplul lui Moise mi se pare remarcabil. Să socotești viața și să-ți faci bilanțurile zilnice, săptămânale, lunare, anuale, în funcție de ceea ce ți-a propus Dumnezeu, nu situația contextuală în care te găsești. Dacă ar fi să ne ducem în Noul Testament, mă gândesc la o experiență bogată de altfel. Petru, unul din ucenicii Mântuitorului, a devenit unul din marii apostoli. Ei, acest Petru, vedeți, el a luat foarte multe decizii în viața lui, chiar în prezența Mântuitorului, dar de foarte multe ori a dat vorba omului cu bățul în baltă. Deci omul ăsta era de o pripeană fantastică, un om în vârstă, era unul dintre cei mai în vârstă dintre ucenici. Dar el se repezea, el era cu sabia la brâu, totdeauna avea primul și ultimul cuvânt, cu toate că Domnul îl mustra așa, indirect, și a dat seama de dragostea lui Iisus și că Domnul este de o bunătate și de un caracter ireproșabil. Cu toate acestea, când a fost Iisus prins, judecat pe nedrept, el, Petru, l-a trădat pe Domnul. A fost o decizie luată, nu? Pe cum să spui că nu-l cunoști pe Iisus când tu ai stat 3 ani și jumătate cu el? Nu-l cunosc! Și spune Biblia că s-a jurat, s-a blestemat. Înseamnă că și a înjurat. Adică lucruri incredibile. Cum ai putut, Petru, să faci treaba asta? Bine, aici este o situație care putem analiza pe Biblie. Lua și studiați Biblia, că e chiar o învățătură extraordinară. Dar în momentul în care a auzit, după avertizarea care i-a dat-o Domnul, cocoșul cântând, privirea Mântuitorului, după cum spune Evanghelistul Luca, s-a trezit în el ceva. Extraordinar ce am făcut. Și a luat o altă decizie. Și că s-a dus în grădină și a plâns cu amar. Ce-o fi plâns? Că atâta spune Biblia. Deci a luat o decizie să plângă înaintea lui Dumnezeu, că el a făcut o mare greșeală. Vedeți? Decizii. Mai târziu Domnul îi spune, Petre, după ce Domnul înviază, mă iubești? De 3 ori îi spune, Petre, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Și a 3-a oară, când Domnul repetă, el este întristat. Mă, dar de ce tot mă întreabă dacă îl iubesc? Și el finalizează, Doamne, Tu toate le știi. Adică până la urmă, Petru ia decizia finală în care îi spune Domnul, Doamne, hai să nu mai continuăm. Tu știi că te iubesc, știi ce este în inima mea, tu mă cercetezi. Adică, cu alte cuvinte, Petru ia decizia că cel mai bine e să rămâi ca o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu oricum ne știe. Dar să iau deciziile în raport de această privire pe care Dumnezeu are asupra mea, știind că Dumnezeu mă judecă, dar că Dumnezeu este bun, așa cum El mă iubește, așa ar trebui să iubim și noi.
Deci nu toți oamenii Bibliei au fost curajoși, eroi și au luat din prima deciziile corecte.
Nu. Nu.
Și asta este și cumva greșeli. Încurajare pentru noi, că ni se pare de multe ori că luăm un lung șir de decizii greșite. Și ni se pare că situația în care ajungem este fără ieșire. Dar din experiența lui Petru înțeleg că nu e chiar așa.
Și nu numai Petru, mai sunt și alții care putem să vorbim în acest sens. Deci Biblia clar ne prezintă două lucruri foarte importante în legătură cu decizia, cu hotărârile pe care ne-ar trebui să le luăm. În urma fiecărei decizii există principiul cauză-efect. Deci este aceasta să nu trecem. Te-ai apucat să mănânci într-un anumit fel, gândește-te că asta va avea un efect. Te-ai apucat să bei într-un anumit fel, va avea un efect. Și toate celelalte în zona alimentației sau a poftelor, știu eu, a drogurilor. În ce privește viața noastră de relație, nu? Ai intrat într-un anumit grup, de o anumită factură. Gândește-te că asta va avea un efect. Ai intrat într-un alt grup, va avea un alt efect. A intrat într-un anumit sistem de gândire, a intrat într-un sistem de trăiri sentimentale, nu? Ți-ai făcut un prieten sau o prietenă, toate va avea un efect. Decizia care o iau acum este posibil să fie greșită, urmărește-o ca nu cumva să ajungi prea departe cu decizia respectivă. De aceea cred că deciziile noastre pot să fie, bine ar fi să le luăm cele bune, să le cercetăm, de aceea trebuie să analizăm. Am trecut de aici la mine pe hârtie. Foarte multă analiză. Să știu variantele, cam cu ce se mănâncă. Nu lua decizie în pripeală. Nu ai voie. E ca și cum ai lua o pastilă fără să știi ce este. Pe una este un antinevralgic sau un paracetamol și alta este, știu eu, haloperidol sau diazepam. N-ai cum. Una este de un fel și alta este de un alt fel. Una poate să fie otrăvitoare. Mă gândesc, văd ce îmi spune rețeta, mă duc la medic, la specialist și atunci iau decizia ca nu cumva efectele să fie împotriva mea.
propun să facem din nou o pauză și apoi să vorbim despre deciziile pentru noul an. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii vorbim despre rezoluțiile pentru noul an. Alături de mine în studio se află pastorul Cristian Voicu. Din tot ce ne-ați povestit din Biblie, înțeleg că oamenii care au luat decizii după ce au analizat situația și și-au pus în ordine relația cu Dumnezeu și principiile în viață, de obicei sunt cei care au reușit, iar oamenii care au acționat din impuls sunt cei care au făcut greșeli. Ce ne facem astăzi când tulburările acestea de control al impulsurilor sunt foarte răspândite? Vrem totul acum, vrem totul aici, vrem să obținem imediat satisfacția indiferent de rezultat și de aceea apar și tot felul de dependențe și tulburări alimentare și cheltuieli nejustificate. Deci toate lucrurile acestea au legătură și cu societatea în care trăim.
Da, pentru că noi suntem dependenți de cultura în care trăim, de informațiile pe care le primim. Și atunci va trebui să selectăm. Ne ducem în magazin și cumpărăm mâncare. Dar nu cumperi oricum, trebuie să te uiți să vezi din ce a fost făcută. Toți specialiștii, medicii, toți spun, nu consuma, cum să nu consum, că e la magazin.
Sau că îi se face reclamă.
Deci noi suntem într-o lume în care specialistul îmi spune, nu folosi, dar comerciantul spune, ia că e bun. Adică suntem într-un război, evident, în care falsul, minciuna este la ea acasă și atunci trebuie să facă o selecție permanentă. Fie că este vorba de alimentație, de relații sau în domeniul spiritual, moral. Care sunt valorile mele? Care sunt principiile? Trebuie să mi le stabilez. Pune-le pe hârtie. Ia să vedem dacă ascultătorii noștri sunt în stare astăzi până în seară să-și pună pe hârtie principiile vieții sale și valorile vieții sale. Ce a adunat în perioada asta cât a trăit până acum? Adică e foarte important să le stabilim, cam pe unde mă găsesc eu. Și atunci, în funcție de acestea, pot să fac niște alegeri cuvenite care să nu depășească aceste granițe, limitări pe care eu mi le impun mie. Eu nu pot să fiu un mincinos, eu nu mint. Și scuze, nu suport mincinoșii, pentru că este stilul meu de viață. Nu te înșel, Nu vreau să înșel pe nimeni. Dacă ai venit la mine și mi-ai spus, uite, sau știu eu în modul în care te exprimi sau relațiile pe care le ai, dacă ai jignit sau ești obișnuit să faci acest... modifică, fă ceva. E o decizie, uite, la sfârșitul acestui an, ca anul viitor, să fii mai atent la modul în care tu vorbești. Am cunoscut ca pastor multe situații la nivelul familiilor în care unul din parteneri îl jignea pe celălalt partener. Și acesta tot răbda, înghițea, că se iubeau. Dar până la urmă spunea aici, cum să fac? Efectiv mă simt descurajat sau descurajată, că situațiile pot să fie ori dintr-o parte, ori din alta. De ce trebuie să jignești? Ce-ar fi să iei o decizie? Măi, valoarea mea este cu tare, principiul meu este cu tare. De ce să-mi jignesc partenerul? Hai să fac în așa fel încât lucrurile să fie. Fă un plan! Roagă-te la Dumnezeu! Din această perspectivă, cred că planurile noastre va trebui făcute cu un gând pozitiv și cu hotărâre de a fi serioase. Știți care este necazul la sfârșit de an? Că noi luăm deciziile la nivel emoțional, sentimental. Așa o atmosferă, știți, e sărbătoare, lumini, ne facem cadouri. Este o stare chiar extraordinar de bună. Luna decembrie mie îmi place la nebunie. Toată lumea e bună, ne facem cadouri. Sărbătoarea aia, așa cum este ea, cu bune, cu rele, dar mi se pare extraordinară, fabuloasă. Oamenii își trimit felicitări, la mulți ani, să-ți fie de bine. Cum s-a încheiat, intrăm din nou în mersul, inerția vieții. De ce n-am continuat această atmosferă cu lucrurile bune, dar calculate rațional, frumos? Să mai facem cadouri și în februarie, dar să facem vorbe bune și în mai și în iunie, că tot anul are zile la fel ca și în decembrie. Mi-am notat așa, pe scurt, deciziile trebuie să luate în condiții optime, nu sentimental, nu emoțional, ci ele trebuie să fie luate după o analiză serioasă. Asta înseamnă pregătire, văd despre ce este vorba. 2. Am nevoie să mă rog și să studiez serios din Biblie sau din alte cărți sau cu specialistul despre ce este vorba. Poate fac o schimbare în sistemul meu de alimentație, atunci trebuie să știu despre ce este vorba. 3. Eu trebuie să fiu motivat ca să fac o schimbare. De ce o faci? Care este motivul? Păi vreau să fiu mai slab, vreau să fiu mai puternic, vreau să fiu mai sănătos. Și atunci hotărăște-te, pregătește motivația în mod serios ca să continue. 4. Fă-ți un program scris. Când a trebuit să mă las de grăsimile animale, adică plăcea la nebunie, smântâna, untul, brânzica, cașcavalul, nu mâncam carne, dar mâncam din acestea și a trebuit să le diminuez. Și greu mi-a fost. A trebuit să fac un regim scris pe o perioadă de o lună de zile. După o lună de zile am început să intru puțin, știi, adică sevrajul, te lași de țigară, începi să tremuri, de alcool, și aici și eu tremuram după smântânica mea. Adică era ca, eram o adicție, îmi plăceau, puneam și în ciorbă și în mâncare peste tot. Că așa am învățat de la mama mea, o problemă de cultură. Și până la urmă ce are smântâna? Nu are nimic, e bună. Pentru mine însă era o problemă de voință și știam că smântâna este plină de grăsimi saturate și atunci m-am motivat, am scris și apoi hotărâre, am zis așa, hotărâre susținută printr-o permanentă dependență de Dumnezeu. Asta este experiența mea. Poate altcineva poate să facă altfel. Eu am avut o totală dependență, m-am rugat la fiecare masă, în fiecare zi, Doamne ajută ca hotărârea mea să rămână în picioare, să nu cedez. Și atât că am ani de zile de când mă țin de acest stil de viață și mulțumesc Tatălui Ceresc că mi este foarte bine, mă simt bine. Și o altă experiență a mea, care nu vreau să o neglijez de a o spune, în aprilie am fost într-un sanatoriu unde am învățat, pe lângă multele altele care le avem, problema mișcării. Eram un sedentar 98%, nu mă coboram din mașină. Eu, voi cu Cristian, eram un mare păcătos și atunci acolo am învățat că trebuie să fac mișcare. Iar acum vreau să spun că fac mișcare în fiecare săptămână, 4-5 zile pe săptămână fac mișcare. Dar nu mișcare că mă plimb, nu. Aparate, transpir, gâfâi, fac mișcări, fac forță, fac bazin, mă duc la sală cât îți permite, dar fă. Ei, vreau să vă spun că atât de mult mă stimulează. Sunt ocazii în care sunt obosit, plictisit și mă pun pe bandă. Și aici este vorba de primul pas. Când încep să mă pun pe bandă, că ajung să și alerg, prima dată, 2-3 minute, merg la pas normal. Adică merg așa, acolo, să merg. Și începe corpul să-și dea drumul. După aia măresc ritmul și după aia alerg fără probleme. Adică te stimulezi de... n-ai probleme. Problema este să pleci la drum.
Aș scoate de aici o idee teoretică. Schimbarea bruscă, radicală, este greu de ținut.
E greu de ținut, da.
Poate că ar fi bine să începem cu pași mici și să facem acea schimbare care vine imediat după stilul nostru prezent de viață. Adică poate că ar trebui întâi să scoatem smântâna, după aceea telemeaua, după aceea... Probabil că mulți oameni care s-au lăsat, de exemplu, de fumat, spun că s-au lăsat foarte brusc. Eu cred că această aparentă schimbare bruscă a fost, de fapt, construită în timp. Au primit niște informații,
sigur,
s-au gândit.
Sigur.
Poate au analizat cum se simt după ce fumează și la un moment dat au spus, bun, acum sunt pregătit să fac această schimbare. Și aparent schimbarea e radicală, dar eu cred că atunci când vine vorba de bine și de rău sau de sănătate și de boală, lucrurile pe care le cunoaștem lucrează chiar fără să ne dăm seama.
În ce privește cu fumatul, țin cursuri de antifumat și mulți vin și spun așa, am încercat de 10 ori și n-am reușit. Eu spun, încercați și acum și veți reuși. Și reușesc. De ce? Pentru că intrând într-un club în care motivația este hrănită, inteligența este pusă la lucru, imaginația este pusă la lucru, inventivitatea și creativitatea, fă tot ce poți, numai să nu te duci acolo unde este pericol. Din toate aceste micuțe piese puse în acest puzzle mare apare planul general în care omul reușește să treacă mai departe. La un moment dat o picătură contează. O picătură și dă apa peste pahar sau peste găleată. E, picătura aceea va trebui bine calculată. Cum ai spus, mi se pare extraordinar. Fă primul pas. Și în psihologie se spune așa, când vrei să faci un plan de schimbare ca să-ți întărești voința, fă întâi planuri mici care le poți realiza ca succesul să-ți aducă
motivație.
Iată că pot, că de obicei zici, de la început ce spui? Știu că n-o să reușesc, dar Biblia spune că trebuie să privești prin credință, iar credința este o încredere neclintită în ceea ce poate să facă Dumnezeu. Mergi cu încredere în Dumnezeu și în puterea pe care Dumnezeu ți-o poate da. Fă schimbările și vei vedea succes. Începe cu pași mici, ține-te de ei și succesul pe care îl vei realiza în acei pași mici îți dă forța să faci și pași mai mari.
În urmă cu vreo 2 ani am urcat împreună cu niște persoane bolnave pe vârful Moldoveanu și a fost o experiență de 3 zile. N-am urcat tot drumul dintr-o dată, erau 2 pacienți care vreau să arate că pot să reușească performanță în ciuda bolilor. Și în jurul acestor pacienți s-a format o echipă cu medici, asistenți medicali, salvamontiști, jurnaliști. Atunci a fost o experiență exact invers de cum am vorbit acum. Ni s-a spus așa, primele 2 ore sunt cele mai grele. Deci n-am început cu pași mărunți să mergem pe o potecă lină și să ne plimbăm. Primele 2 ore au fost de urcuș abrupt. Și ni s-a spus dinainte, dacă reușim să trecem de aceste 2 ore cu bine, după aceea lucrurile se vor mai liniști. N-a fost chiar așa. Tot drumul a fost foarte greu, dar faptul că ni s-a spus, am fost avertizați și am fost pregătiți pentru ce a fost mai rău, a ajutat foarte mult. Cred că asta contează și când vrem să facem o schimbare, să știm că orice schimbare este foarte grea la început, dar după aceea deja avem antrenament, avem...
Aici contează foarte mult programul scris. Din ce ai spus, înseamnă că ați fost avertizați după programul acela care l-aveau unii, bifat, bine, tot, fiți atenți, 2 ore... Mentalul contează foarte mult când te uiți pe programul acela și știi astăzi am atâta de făcut. Nu te uiți la tot muntele care îl străbați. Și după ce ai făcut ziua și vezi că ai reușit, a doua zi vei pleca cu mult mai mult elan, cu mai multă siguranță. Ăsta este mersul vieții până la urmă. Și vedeți, noi avem diferite evenimente în viața noastră, știu eu, profesionale, probleme de familie. Toate sunt greutăți. Să ai un copil, foarte greu, să te căsătorești. Aoleu, mă mai lă la cap și cu un partener. Disconfort există oriunde, dar există și partea cealaltă. Ce bine este în familie, ce bine când vezi copiii că au crescut, ce bine când am făcut schimbarea când a trebuit, ce bine că m-am dus la doctor și m-am operat. Amânăm, amânăm. Nu, amânarea este un defect. Cel mai bine, acționează acum. Fii hotărât. Uite, sfârșitul de an cred că este o ocazie fericită în care să putem să facem niște schimbări frumoase. Uite, eu nu merg pe ideea aceasta. La anul, spuneam din perspectiva mea, la biserică, să fim mai sfinți, să fim mai buni, să fim credincioși. Hai să o lăsăm. Cum adică? Adică o viață întreagă? Fă pasul acela. Fii mai bun prin dărnicie. Fii mai bun printr-o vorbă
adică
bună.
Adică puneți niște obiective concrete.
Obiective concrete și da. Aplică-le. Să vezi cum oamenii din jurul tău și-au schimbat viața datorită ție. Fii un soț mai bun, fii o soție mai bună, fii un părinte mai bun. Și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta în mod minunat atunci când vrem și noi.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc domnule Voicu pentru participare și sper ca la anul atât dumneavoastră cât și eu, dar și ascultătorii și telespectatorii noștri să ne ținem de hotărârile pe care le luăm astăzi. Doamnelor și domnilor, așa cum v-a sfătuit și pastorul Cristian Voicu, faceți până diseară o listă cu toate lucrurile pe care doriți să le schimbați, o listă cu lucruri concrete. Și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, pas cu pas, să le aduceți la îndeplinire. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un an nou fericit. La revedere!